të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e dielën 26 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në shoqatën e rrugëve të Kosovës thonë se projekti autostradës së re Prishtinë-Shkup nuk është transparent. I pyetur se sa është e njoftuar me zhvillimet për bisedimet Kosovë-Serbi, Blerim Shala nga AAK-ja Postierash thotë:
Absolutisht asgjë nuk dim, jo vetëm si politikan i opozitës, mendoj që opinioni kosovar është më i pa informuar se kur se përket bisedime Prishtinë-Beograd.
Veprimtarët në Siri thonë se së paku 5 civil janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë funeraleve që u shndruan në protesta kundër presidentit Assad. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Libia ka akuzuar NATO-n se ka vrarë 15 persona gjatë një sulmi ajror që thotë se ka goditur një restaurant dhe një bukpjekës në Brega në pjesën lindore të shtetit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Libisë ka raportuar se 20 persona të tjerë janë lënduar gjatë këtyre sulmeve. Ende nuk ka ndonjë reagim zyrtar nga ana e NATO-s ai përket këtyre viktimave. NATO është ende duke hetuar nëse sulmi i tyre i datës 19 qershor vërtet ka vrarë disa civil. Aktivistët në Siri thonë se së paku 5 civil janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë funeraleve që u kthyen në protestë kundër presidentit Bashar al-Assad. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se edhe 3 persona të tjerë janë vrarë gjatë kërkimeve shtëpi me shtëpi në periferi të Damaskut dhe në qytetin Kuseir. Raportohet se së paku 200 persona janë arrestuar në këtë zonë derisa 10 ramira sirian kanë protestuar të premte në tërë vendin. Një shpërthim i gazit gjatë një ceremonie martesore në pjesën jugore të Rusisë ka lënduar së paku 46 persona. Zëdhënësi i Ministrisë së Emergjencave Aleksandar Andrejev ka thënë se shpërthimi në Vladikavkaz ka lënë së paku 90 persona në gjendje kritike. Shpërthimi që duket se është shkaktuar nga një kuti e gazit të dëmtuar kaloi nëpër një obor ku të ftuarit e dasmës ishin mbledhur. Disident i njohur kinez Hu Jia është liruar nga burgu. Sipas bashkëshortes së tij, është kthyer në shtëpinë e tij në Pekin me ngjesin e së dielës pasi ka kryer 3 vjet e gjysmë në burg. Lirimi i këtij disidenti paraqen që moti pason lirimin e papritur këtë javë të artistit të njohur kinez Ai Weiwei, lirime këto që po ndodhin në kohën kur presidenti kinez Wen Jiabao po viziton Evropën. Numri të rriturve që vuajnë nga diabeti në tërë botën ka rritur në pothuajse 350 milion njerëz, që është më shumë se dy fish i numrit që vuanin nga kjo sëmundje 30 vjet më parë. Një studim i publikuar në revistën Lancet, kërkuesit kanë zbuluar se 347 milion njerëz jetojnë në botë me diabet, 138 milion prej cilëve jetojnë në Kinë dhe Indi. Në SBA dhe Rusi jetojnë 36 milion njerëz me diabet. Lloji më i përhapur i diabetit tipi 2 lidhet ngushtë me mbi peshën dhe të qenit mos aktiv. Ky ishte Buletini i lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, Blerim Shala, nënkryetari parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se kurrë nuk ka pasur më shumë bllokim të informimit se sa tash për këto bisedime. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se bisedimet janë të karakterit politik e jo teknik. Me Blerim Shalën ka biseduar korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti Shala, së fundit kryenegociatorja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Beogradin ka paralajmëruar disa marrëveshje me Serbinë. Fillimisht, sa jeni të njoftuar me këto marrëveshje eventuale dhe si do t'i vlerësonit ato?
Absolutisht asgjë nuk dim, jo vetëm si politikan i opozitës, mendoj që opinioni kosovar është më i pa informuar se kur se përket bisedime Prishtinë-Beograd, as në kohën e luftës, as në periudën kur është definuar statusi i Kosovës, nuk ka pas kësi blokim të informimit si sot, nuk e dim e çfarë motivi. Kryesore është që nuk kemi informacion, as sa dini ju, dim edhe ne, edhe pse me rezolutën që është miratuar në kuvendë e Kosovës, zonja Tahir është obliguar që spaku një në 3 muaj të raportoj, kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Me gjas pret që të ketë një marveshje për këto 6 temat të sa të në diskutuar dhe të në raportoj neve.
Nëse kalojmë në për 6 çështjet që janë paralajmëruar së mëtare në marrëveshje, a mund të konsiderohen ato si çështje teknike?
Jo, duhet të themi e hapur, jo për shkak të raporteve qeveri opozit, por për shkak të karakterit të raporteve Kosovë-Serbi, asgjë teknike në këto marrëdhënie nuk ka, sepse kemi të bëjmë me një kontekst të hapur midis Serbisë dhe Kosovës. Kosova është bërë shtet, po Serbia fatkesisht është pjesë e këtij shteti të Kosovës, në veri të Kosovës. Nuk duhet të kemi aq iluzion dhe duhet të jemi të sinqertë edhe ndaj jush, edhe ndaj vetvetes. Serbia kontrollon një pjesë të Kosovës. Prandaj, atë çfarë do bisedime që kemi të bëjmë me bisedime të karakterit politik, bisedime të karakterit teknik, për shembull, kemi mund të kemi me diskusose Maqedonisë pas njohjes së Kosovës nga ana Maqedonisë sa përket demarkacionit apo shënjimit të kufirit, edhe pse ajo është temë që ka papavi politike, por midis Kosovës dhe Serbisë, midis dy shteteve të cilat nuk kanë kurfar marrëdhënie dhe përkundazi janë në raporte të hapura të konfliktit politik, nuk mund të ketë bisedime teknike.
E përmendët faktin se Serbia kontrollon një pjesë të territorit të Kosovës. Në anën tjetër, zyrtarët e Beogradit kanë paralajmëruar opsione të ndarjes, opsione tjera që implikojnë pikërisht Verion dhe enklavat serbe. Sa ato tash mund të interferojnë në temat e dialogut të filluar?
Po gjithsesi, ne kemi të bëjmë një skenar të qartë palës serbe. Palës serbe ka hapur loja, nëse mund të thuhet, me të ashtuquajtura tema teknike për të treguar që është kooperative me Brukselin, jo me Prishtinën. Caku i Beogradit është Brukseli, jo Prishtina, për të marrë statusin e shtetit kandidat për të hyrë në Bashkimin Evropian, për të fituar zgjedhjet parlamentare në vitin e ardhshëm, e pastaj do të shohim se si do të hapen letrat. Letrat do të hapen në sa përket veriut Kosovës. Kene të drejtë, tek e fundit edhe sot e kësaj dite, ne gati nuk ka lënë dita pa e ndëgjuar ndonjë deklarat të një zyrtari serb i cili pikërisht flet për ndarjen e Kosovës apo edhe për opsionin e shkëmbimit të territoreve, i cili është sapërt na joshur neve për të biseduar për këtë çështje. Tema e ndarjes Kosovës definitivisht duhet të mbyllet. Nuk duhet asesi të bisedohet prej nesh, jo vetëm të bisedohet, pastaj mendohet për atë opsion.
Intervistën në më të gjërë me Blerim Shalen e transmetojmë në emisionet e orës 16:21.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës tashmë ka paralajmëruar ndërtimin autostradës së re Prishtinë-Shkup. Por lidhur me këtë projekt të ri sipas Ministrisë së Infrastrukturës së Kosovës, ende nuk dihet mënyra e financimit. Nga ana tjetër, në shoqatën e rrugëve të Kosovës theksojnë se projekti nuk është transparent dhe parashojnë që çmimi mund të jetë mbi 500 milion euro. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pas autostradës së Vërmicë Mërdar, ekzekutivi i vendit tashmë ka paralajmëruar edhe ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup. Për këtë projekt, Ministria e Infrastrukturës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, por që ende nuk është e qartë mënyra financimit dhe koha shpalljes së interesit. Kështu thot Ministri i Infrastrukturës Fehmi Mujota për të shtuar se për këto çështje do të vendosë qeveria.
Ministria e Infrastrukturës ka bërë gjitha përgatitjet e duhura profesionale që i takojnë si ministri. Projekti zbatues për projektin është i përfunduar. Procedurat janë të tilla që ne duhet prezentojmë në qeveri mënyrën e financimit dhe natyrisht ndërtimit të rrugës. Do të merret një vendim në qeverinë e Republikës Kosovës për të shpallë interesin publik dhe më pas do të shohim se cila do të jetë mënyra dhe vendimi i qeverisë për të filluar me ndërtimin e kësaj autostrade.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para disa ditësh ka bërë të ditur se brenda një periudhe prej 60 ditësh do të bëhet shpallja interesit për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup. Ndërsa për mënyrën e financimit të kësaj autostrade, gjatë prezentimit të projektit, ish-ministri Fatmir Limaj pati deklaruar se do të jepet përparësi partneritetit publiko-privat. Në anën tjetër, udhëheqës të shoqatës kosovare për ndërtimin e rrugëve thonë se qeveria nuk ka qenë transparente lidhur me projektin autostradës Prishtinë-Shkop. Eliesi Surdulli, drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate, thotë se ekzekutivi ka prezentuar projektin, por sipas tij ai nuk është bërë publik. Megjithatë, Surdulli pohon se në mungesë të mjeteve buxhetore, e vetmja formë për financimin e kësaj autoudhe mbetet partneriteti publiko-privat. Ai vlerëson se ndërtimi i kësaj autostrade do të kushtojë rreth 500 milion euro.
Projekti i përfunduar sipas Ministrisë së Infrastrukturës prapë nuk është transparent dhe nuk kemi qasje të dimë para masat, para logaritë e saja, mirë po te i përvojës tonë edhe pe lartësisë rrugës, ne kemi para po dikon mbi 500 milion të jetë, vlera e investimit, forma investimit pse do të shkoj PPP, ajo gjithsesi do të shkoj PPP, për shkak mungesë parave nga buxheti i Kosovës.
Sipas projektit të prezantuar në fund të vitit e kaluar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Duke folur për rëndësinë dhe nevojën e kësaj autostrade, ministri i infrastrukturës Fehmi Mujota konsideron se autostrada përveç se do të lidh Kosovën me Maqedoninë, do të jetë e rëndësishme edhe për vende të rajonit.
Autostrada Prishtin-Shkup është një autostradë e interesit nacional dhe do të ketë lidhje fuqishme të infrastrukturës rrugore jo vetëm për Kosovën, por për rajonin, me lidhje dy korridorit, korridorin 10 dhe korridorin 8.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët thonë se kriza në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës është shkaktuar nga ndikimi politik dhe nga ambicjet e personale. Sipas tyre, kjo krizë dëmton punëtorët. Ata mendojnë se për dalje nga situata krijuar, duhet të mbahet kongresi jashtëzakonshëm i kësaj sindikate. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kriza në bashkimin e sindikatave të Kosovës është filluar kur në kongresin e 5 zgjedhor delegatët e kongresit kishin shkarkuar nga detyra kreun e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Ali Shabanaj, ish kryetari i BSPK-s. Por Arifi nuk ishte pranuar të largohet nga detyra, duke vlerësuar jo legjitim shkarkimin e tij. Këto ngjarje, sipas sociologëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, po ndodhin për shkak të politizimit të sindikalistëve. Fadil Maloku, sociolog, jep më shumë hollësi.
Unë mendoj që satiskoja tanish me krijuar në BSPK është pasojë shumë faktorëve. Një faktor që kujtoj që është dominues e që ka përcjell gjatë kohës së pas luftës këtë mekanizëm është politizimi i tepruar i strukturave të ndryshme politike që kanë dashur të krijojnë apo të ushtrojnë ndikimin e vetë dhe në një mënyrë ta menaxhojnë këtë pashën sociale që në fakt ka pas indikacione që më një herë pas luftës të zbërthejë si e tillë.
Një faktor tjetër që e tekson sociologu Maloku janë edhe ambicjet individuale të krerëve të BSPK-s, të cilët dëshirojnë të krijojnë monopolin brenda këtij institucioni, mjaft rëndësishëm në procese sociale dhe ekonomike në vend. Lufta e madhe që është duke u bërë për të marrë postin e kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, edhe sipas agrondemit nga Instituti për Studimet Avancuara, ka të bëjë më shumë për shkak të favoreve personale që krijon ai post.
Organizimi sindikal në Kosovë nuk ka qenë mirë organizuar që pas luftës. Kjo po manifestohet edhe në politika publike për shkak se BSPK-ja dhe organizimi sindikal janë forcë kyçe në disa organizma publike, siç është Këshilli Ekonomik Social. Për shkak të konflikteve të brendshme, Këshilli Ekonomik Social nuk është funksionalizuar, dhe si pasoj është shty shumë kohë edhe përcaktimi pagës minimale dhe çështje të tjera.
Demi thot se që nga pas lufta sindikalistët nuk bahen mend për ndonjë aktivitet sindikal në të mirë të punëtorëve. Ndërkaq për të dalë nga kjo gjeti në stacionin është futur BSPK-ja, Demi thot se duhet të mbahet një kongres i jashtëzakonshëm.
Antarët e BSPK-së që dëshirojnë të marrin primatin në BSPK të ofrojnë një program se realisht çfarë parashohin ata për 3-4 vjet të ardhshëm. Ne deri më tani nuk kemi pa një program prej e krerëve të BSPK-së se si do të parashohin ta reformatorin BSPK-n për vetëm pretendime se si të largojnë me forcë njërin apo si të vijë tjetri në vend të tij, por nuk kemi një program.
Ndërkaq sociologu Fadil Maloku është mjaft skeptik në zgjidhjen e problemeve në BSPK.
Është shumë vështirë thotë tash për një kohë apo për një fazë shumë shkurtër për shkak se aty janë mbjell disa struktura të cilat kanë ndikim të fuqishëm dhe janë të ndikuara prej politikës dhe kjo është një handicap i madh kujtoj që vetëm në një kongres të ri ku do të diskutoheshin detajisht gjitha problemet e tij mund të bëhet diçka në këtë drejtim.
Ndryshe bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës është themeluar në vitin 1990. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim lajmet dhe thekse nga ky program. Në shoqatën e rrugëve të Kosovës thonë se projekti autostradës së re Prishtinë-Shkup nuk është transparent. I pyetur se sa është i njoftuar me zhvillimet për bisedimet Kosovë-Serbi, Blerim Shala nga AK-ja Postirash tha:
"Absolutisht asgjë nuk dim, jo vetëm si politikan i opozitës, mendoj që opinioni kosovar është më i painformuar se kurse për këtë bisedime Prishtinë-Beograd."
Dhe printarët në Siri thonë se sëpaku 5 civil janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë funeraleve që u shndruan në protesta kundër presidentit Assad. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.